মরণ প্রখন সুপৌল জেলা সর্বপ্রথম কাছে মহানিজাদ হম লোক আমি যে কেবাসি ডিলার কে পাশ কর রহা লোগ নে কান কো হম বিশেষ পরেশানি হো রহা হ্যায় যে কি কেবাসি মসি হর ওয়ার্ড মে যা কর কে করনা চাহিয়ে যে কি আপ 4 কিলোমিটার দূরি মে ডিলার কা কর রহা হ্যায় ওয়ান লে যা কর কে মহিলা वहाँ केवाईसी करावे भाजन दो आदमी करावे सबको परेशानी कर दिया है जो कि घर में हर आदमी की केवाईसी का जरूरी है तो केवाईसी कम से कम एक वार्ड में केवाईसी करने का सलाह रखना चाहिए जो कि लोगों को सुधार है केवाईसी अच्छा ढंग से हो जाए और किसी को प्रभाव नहीं करे। धन्यवाद।